10 līdz 30%. Tik liela varētu būt pārmaksa, ko uzņēmumi bijuši spiesti maksāt iepirkumos, kuros startējuši energobūvniecības kartaļos iesaistītie uzņēmumi. Konkurences padome uzlikusi naudas sodu 26 uzņēmumiem, kas iesaistījušies kartaļos. Uzņēmumiem arī gadu būs liegts piedalīties publiskajos iepirkumos. Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama stāsta, ka cietēji bijuši ne tikai valsts un privātie uzņēmumi, bet arī iedzīvotāji.
Līdzekļi šiem te iepirkumiem, kas tika organizēti, tad izbūvēt elektrolīnijas, dažādas elektromontāžu darbus, tie nāca gan no privātā, tātad gan iedzīvotāji savas dzīvojamās mājas, energolīnijām, energoierīcēm plānoja aprīkot un sadalas tīkli bija tie, kas par šo naudu arī organizēja iepirkums, jo tur bija īpašas kvalifikācijas prasības.
Aizlietā kartaļa vienošanās tika īstenota pēc īpašas schēmas. Pretendents, kuram vienošanās rezultātā bija paredzēts uzvarēt, citiem pretendentiem nosūtīja vai nu jau sagatavotas tāmes, vai norādes par to, kādas cenas tiem būtu jāpiedāvā, vai arī nosūtīja pats savu tāmi, norādot, lai pārējie pretendenti savu cenu veido lielāku. Šīs darbības konkurences padome atklājusi elektroniskā pasta pārbaudēs. 316 aizliegtās vienošanās konstatētas tieši Latvenergo un tā meitas uzņēmuma sadales tīklus organizētajos iepirkumos. Pārsvarā tie īstenoti Latgalē un Vidzemē. Latgalē strādājošais SIA Rio pieķerts 131. Negodīgā iepirkumā. Kompānijas direktors Aleksandrs Fučenkins uzskata, ka pataisīti par grēkāžiem bez vainas.
Tā ir diezgan sarežģīta lieta. Pēc maniem ieskatiem šajā lietā cieš firmas, kas nav nekādā veidā saistītas ar Latvenergo mahinācijām. Mēs esam kā upuri. Kādēļ viss šī lieta tas sākās, jūs lieliski zināt, ar ko beidzās jūs uzzinājāt šodien. Izrādās, ka tās firmas, kurām nav nekāda sakara ar Latvenergo kriminālajām lietām, tagad ir cietušas tādēļ, kas strādājušas Latvenergo labā, turklāt pat nav nopelnījušas nekādu lielo naudu.
Они пострадали за то, что они работали на Латэнерго и причём никаких денег особых не зарабатывали.
Arī Vidzemes energoceltnieks, kuram uzlikts vislielākais sots, kategoriski noliedz iesaistīšanos kartelī, turpina kompānijas pārstāvis Jānis Bikiņš.
Protams, mēs iepazīsimies ar šo dokumentu un, skaidrs ir tas, ka mēs šo lēmumu noteikti pārsūdzēsim.
Konkurences padome norāda uz Latvenergo un sadales tīklu atbildību par aizdomīgajiem iepirkumiem. Savukārt Latvenergo uzsver, ka jau pēc pirmajiem signāliem par negodīgiem iepirkumiem pastiprinājuši pasākumus, lai nepieļautu korupcijas un krāpšanas riskus. Kompānijas preses sekretāre Ivita Bidere norāda, ka ar vairākiem darbiniekiem, par kuriem bija pierādījumi par krāpnieciskām darbībām, pārtrauktas darba attiecības. Tāpat koncernā ieviestas darbinieku ikgadējās interešu konflikta deklarācijas un veikti citi pasākumi.
Lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos, Latvenergo koncernā ir veikts izmaiņas iepirkuma sistēmā. Piemēram, iepirkuma gaitā esam būtiski samazinājuši tiešā kontakta iespēju. Izsludinātie iepirkumi tiek publicēti mūsu mājaslapā, kā arī šī gada ziemā pārtraucām iepirkumu, kurā pastāvēja aizdomas par neatļautu vienošanos.
Informāciju par iespējamiem aizliegtiem darījumiem konkurences padomē nosūtīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vērienīgās Latvenergo kukuļošanas lietas ietvaros. Korupcijas uzraugu uzmanības lokā ir arī lieta par iespējamu korupciju sadales tīklu organizētajos iepirkumos par koku zāģēšanu elektropārvades līniju trašu tīrīšanai. Viens no energo uzņēmuma kartaļa lietā iesaistītajiem Latvijas energoceltnieks tiek turēts aizdomās par aizliegtu vienošanos vēl vienā iepirkumā par Gulbenes kultūras centra rekonstrukciju. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.